E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Spunem bun venit la o nouă ediție a emisiunii Unul pentru Altul. Astăzi vorbim despre familia perfectă. Există sau nu? Întotdeauna avem impresia că familia noastră este specială în raport cu altele, pentru că nicăieri nu este mai bine decât acasă. Vă invităm să vă spuneți experiența, pentru că astăzi vorbim în mod special despre familia de proveniență. De acolo învățăm anumite modele de comportament, de asemenea cum să ne raportăm la diferite persoane, învățăm totodată să luăm anumite decizii și sunt lucruri care ne marchează viața. Vă invităm în direct la 0314 378 379, l-avem ca invitat pe pastorul Adrian Bocăneanu, bine ați revenit!
Mulțumesc!
Ce spuneți, există familii perfecte?
Familii perfecte.
Bineînțeles că titlul nostru este cu semnul întrebării, pentru că în imaginația noastră, cel puțin atunci când ești copil, ai impresia că familia ta este perfectă, nu?
Câteodată, da. Da. Există în mintea, în iluziile multora, există familii perfecte. În realitate pot să existe familii care cresc, care funcționează bine, care aduc satisfacții, dar perfecțiunea în condițiile noastre umane deocamdată nu este un obiectiv realizabil. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim nefericiți. Nu înseamnă că trebuie să fim nefericiți dacă aflăm că nu există familii perfecte. Putem să fim fericiți în această condiție.
Voi lansa provocarea pentru dialog. Ce ați luat bun, ce ați luat rău din familia dumneavoastră? Mi-amintesc faptul că în urmă cu aproximativ 2 săptămâni au fost câteva intervenții telefonice din partea ascultătorilor noștri care ne-au mărturisit foarte deschis temerile pe care le-au avut cu privire la căsătorie din cauza trăirilor pe care le-au avut în cadrul familiei de proveniență. Nu am vrea să discutăm doar partea negativă a lucrurilor, ci vrem să aflăm și lucrurile frumoase din familiile dumneavoastră. Acele frumuseți care v-au bucurat viața și care v-au făcut să continuați să vă manifestați fericiți. Vă așteptăm în direct aici la 0314 378 379. Discutăm cât de mult contează familia. Spuneam că aici învățăm comportamente, chiar ne influențează deciziile pe care le vom lua pe parcursul vieții din cauza modelelor pe care le avem în familia în care ne-am născut.
Noi avem tendința ca pe măsură ce venim la viață, observăm, trăim diferite experiențe, avem tendința să credem că e așa, că vine de la sine, să fim așa, să ne manifestăm așa și chiar că e singurul fel în care se trăiește viața. Apoi când începem să lărgim zona pe care o observăm, înmulțim contactele cu alte persoane, cu alte familii, începem treptat să observăm și alte modele, alte stiluri de a fi o familie și atunci începem să fim puțin mai critici. Poate că există chiar o perioadă în care avem tendința să dezavăm familia noastră și să privim cu admirație și cu invidie felul în care sunt alte familii. Și sigur că e ceva selectiv și în bună măsură irațional dacă în familia în care trăim părinții pun anumite restricții, au anumite reguli sau observăm familii în care copiilor nu li se cer sau ni se pare nouă că nu li se cer acele lucruri și atunci suntem nemulțumiți că de ce la noi trebuie să se impun anumite lucruri și uite, acolo părinții nu cer așa ceva. Dar nu suntem obiectivi ca să vedem faptul că poate nu se cer acele lucruri, dar se cer alte lucruri. Nu se cer acele lucruri, dar nici nu se dau multe lucruri. Sunt multe lipsuri. Eu am amintiri de felul acesta din copilăria mea și...
Știți, erați nemulțumit pentru că vă cereau anumite lucruri sau pentru că nu vă dădeau alte?
Mai degrabă că îmi cereau, da, mai degrabă că îmi cereau. Și mi-aduc aminte chiar anumite incidente specifice când mama mi-a trăgea atenția, bine, asta zici tu că ți-ar conveni, dar asta. Și recunosc că cu mintea mea de copil nu eram prea convins, adică noi în anumite momente ne legăm de anumite așteptări, dorințe ale noastre și când ți se spune, dar la asta te-ai gândit, la asta te-ai gândit, la asta te-ai gândit, chiar dacă așa cumva recunoaștem, asta nu e convenabil, dar în același timp ne spunem, dar nu mă interesează asta pe mine, asta mă interesează.
Avem un apel telefonic, iată, s-a deschis dialogul chiar din primele minute ale emisiunii. Alo, sunteți în direct, vă ascultăm cu atenție.
Alo, bine v-am găsit. Îmi place subiectul și mă face să mă aduc aminte de familia mea. Să-i zic primară?
Da.
Prima,
da.
Adică...
De origine, da.
De origine, da. În care părinții mei m-au lăsat să mă dezvolt. Nu au intervenit prea des. Probabil că mă supravegheau de la distanță. Da. Vedeau ce fac, cum mă mișc. Uneori interveneau, dar rar, foarte rar. Chiar mama mea mi-a spus că nimeni a simțit că are băiat și asta mi-a spus-o pe la 20 de ani.
A așteptat să se convingă.
Da, probabil că nu știu, exemplul lor mai degrabă poate firea mea care era mai prevăzătoare, mai precaută, nu intra în fel de cum e mel cu acela care dacă vede ceva, imediat bagă cornițele la loc. Oricum, eu cred că dezvoltarea unui om care, bineînțeles, începe în copilărie este foarte mult influențată de exemplul părinților și de atitudinea pe care o au ei față de viață, față de cum se raportează ei la mediul în care trăiesc ei.
Da.
Pentru că dacă sunt oameni serioși, oameni care își văd de treabă, adică exemplul personal al părinților se transmite automat copilului. Și bine vezi, bine faci, bine ajungi. Zic eu, mă rog, nu ajungi, cum să spun, decât un om obișnuit.
Da.
Dar în, zic eu, în parametrii acestei vieți creștine, care este în țara asta.
Însă, v-ar fi plăcut să fie diferite unele lucruri în familia dumneavoastră?
Tocmai asta m-a făcut să vă și sun. Nu. Ăsta, vedeți, dacă ne uităm peste gard, ni se pare că acolo e mai frumos. Eu n-am avut senzația asta.
Interesant.
Părinții mei au avut grijă totdeauna să asigure cele necesare și erau vremuri mai grele decât acum. Cele necesare copilului și pentru școală și pentru orice și vara, în vacanță, mergeam undeva într-un oraș de munte. Adică acest strict necesar minim, dar nu era suficient. Și asta m-a învățat și să nu fiu foarte pretențios în viață. Și atunci am, neavând pofte foarte mari, a fost mult mai liniștit, știți? Mai puțin supus patimilor și suferințelor acestea care vin în urma unor pofte nemăsurate.
Da, aveți mare dreptate.
Este interesant modul în care puneți problema la rândul dumneavoastră. N-ați oferit mai mult copiilor pentru că viața merge mai departe, ne dezvoltăm altfel, sunt alte pretenții și tocmai ceea ce dumneavoastră apreciați din familia dumneavoastră e posibil să se fi menținut sau nu?
Ce naște din pisică și oareși mănâncă. Nici eu n-am simțit că fata mea, că am avut un copil la Am simțit numai așa, prin faptul că o supravegheam, mă uitam la ea cum crește, cum învață, cum se dezvoltă, făceam, aduceam, mă rog, cele necesare aici în casă, mergeam în concediu, dar nu, tot așa cum a făcut sau putea părinții mei cu mine, am învățat și eu să mă vor cu copilul meu și a ajuns și el tot așa bine, adică în sensul că și-a văzut de treabă, n-am avut niciun fel de conflict cu nimeni din cauza lui, s-a dezvoltat normal, acum e mare, meseria ei și, spun, parcă, nu știu, parcă se transmite așa, știți, un fluid de la părinții mei la mine, de la mine la ea, să o văd când și-o, când și-o face familia, cum o să se poartă, dacă o să mai am, o să mai fiu pe lumea asta, dar... așa, și am văzut, sunt foarte multe familii, familii echilibrate, care nici nu, adică sunt foarte oameni foarte liniștiți și își văd de ale lor. Sunt mii și mii și milioane de oameni în țara asta care sunt așa. Nu sunt studenți, sunt cu foarte mult bun simț.
Poftiți.
Da, deci acesta ar fi, după părerea dumneavoastră, un stil... un stil bun de familie, o familie liniștită, echilibrată, fără drame, fără conflicte majore,
da,
fără
adică
crize extraordinare, un mers da, destul
bine.
De liniștit, da.
Vă spun, părinții mei au tinerețea lor a fost acuprins războiul acela
da.
Al doilea.
Da.
Și eu cred că experiența aceasta i-a cumințit atât de mult, i-a făcut să fie foarte echilibrați. Au mulțumit probabil că n-au murit sub o bombă. Tatăl meu a fost pe front și a mulțumit Domnului că nu a căzut un proiectil în capul lui sau mai știu eu ce, încât după ce treci prin așa ceva de ploaie de asta, cum spunea tata, de bombe, de proiectile în jurul lui, atunci eu cred că te cureți de orice patimă. Și mulțumesc, și ești mulțumit că ai scăpat, că te-a ajutat Dumnezeu să scapi și îți vezi de treaba ta și nu mai vrei să ai niciun fel de necaz. Pentru că mă uit acum la generația de acum și chestia asta s-a transmis și la mine, că și eu am prins tot așa niște vremuri grele în copilărie. Generația de acum de tineri, că nici măcar nu mai fac armata, este o generație relativ superficială. Se pierde. Se pierde în diverse activități de acestea, de discotecă, de droguri, de fumat, de băut. Bine, nu toți, sigur, bă, nu, câți ori fi. Dar așa, superficialitatea parcă ar fi la acasă, fă și la școală. Copiii nu mai învață, nu mai au teamă de profesori, nu mai au nici drag de a citi. Toți sunt pe net, joacă. Intră într-o lume virtuală, se schimbă lumea. Nu știu dacă e bine. Eu zic că nu e bine, dar poate că greșesc.
Aș mai avea o întrebare. Soția dumneavoastră, în privința asta, cum a fost și cum v-ați așa armonizat unul cu celălalt când ați fost la începutul căsniciei și apoi ca părinți? Ce stil? Ce stil
mea,
a avut? Și din ce stil de familie a venit?
Soția mea era un om, când am cunoscut-o, era un om foarte cult și, mă rog, venea într-o familie de artiști, de poeți, de, mă rog, și avea cultura aceasta umanistă, așa, bine de tot, eu, politehnist, știți, cu capul pătrat, așa, mă rog, nu chiar așa, dar oricum, slab de tot în cultură umanistă. Și pentru mine ea a fost așa ca o descoperire, știți, pe plan spiritual. De fapt, asta contează. Planul acesta, fizic, sigur că da, fizic la 20 ceva de ani, orice fată este superbă, dar când mai dai pe lângă calitățile fizice și de așa ceva pe plan spiritual, dintr-o dată zici că ce mai ești cel mai norocos om. Și, da, și atunci ne-am acomodat, pentru că eu am încercat să mă ridic, ea mi-a suportat nivelul, poate că uneori am decepționat-o, nu știu. Cert este că n-au fost dificultăți.
Mulțumim mult pentru apelul dumneavoastră. Interlocutorul a subliniat un aspect, ce anume în familia de proveniență, i s-a acordat încredere, nu a specificat acest termen, ci a vorbit despre faptul că i-au permis părinții să decidă singur, l-au lăsat să se dezvolte după cum... Bine, probabil că între anumite limite sau având anumite repere. Iată un model, am putea spune. Atunci când acorzi încredere, la rândul lui, copilul devenit adult va acorda încredere și va găsi acel echilibru. Există familii închise care nu au siguranța aceasta, încearcă să ofere atât de multă siguranță copiilor, încât nu le permit dezvoltarea personală suficient de mult.
Da.
Întrebam acum dacă familiile acestea închise au și avantaje.
Sunt una este să discutăm așa la modul general, teoretic.
Încă nu am primit într-adevăr un apel pe direcția aceasta, însă am pornit de la ceea ce s-a spus.
Dacă vorbim la modul teoretic așa, pare a fi mai bine ca părinții să aibă un grad ridicat de siguranță, de încredere, de o capacitate ridicată de a face față vieții și să nu fie anxioși, temători, să reziste tentației de a controla în detaliu viața copiilor. Dar uneori situațiile de viață provoacă alte tipuri de reacții. Dacă ai un copil sensibil, fie fizic, predispus spre îmbolnăviri sau emoțional, care reacționează intens la diferiți factori externi, la stres, sau are dificultăți de învățare sau de relație. Sigur că aceasta de obicei generează o modificare în atitudine și nu mai poți să fii așa de relaxat și să te ghidezi așa după ideea asta, cum să spun, uite, pâi de păsări, nu stă nimeni după ei tot timpul. Ea le-a dat ceva de mâncare câteva zile până s-au întremat puțin și, pe urmă, gata, se descurcă singuri. Dar atunci când sunt probleme, deja nu mai poți să fii așa de pasiv, sau, nu pasiv, așa de
relaxat
și să dai, să lași lucrurile să meargă de la sine.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit la emisiunea noastră.
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă ascultăm! Ce ați luat bun din familia dumneavoastră?
Am înviat, la modul cel mai sincer vă urez.
Vă mulțumim, și noi putem să spunem adevărat înviat.
Vă promit că mai mult de un minut nu voi întârzia, fiindcă se pare că nu, deci nu doresc să fac mărturisiri, dar am desprins câțiva vectori de ordin general. Din tema dumneavoastră se desprind câteva axiome, dar și paradoxuri. Voi fi foarte concis.
Poftim.
Familia ideală nu există în realitatea obiectivă. Asta ar fi o primă axiomă pe care o putem dezvolta cu altă ocazie cu specialiștii în filozofie. La doi, familia fericită există în realitatea obiectivă dacă are la bază, atenție, iubirea sinceră și reciprocă.
Da.
Și mulți alți factori legați de această esență. La trei, familia fericită se bazează pe copii, asta poate fi o altă axiomă, și acum apar paradoxurile. Mai poate exista fericire autentică când o familie numeroasă se lovește zilnic de necesitățile materiale? Deci aici trebuie balansată tema.
Mulțumim.
Ce este la
față,
metafizicul sau materialul? Deci trebuie să înclinăm o balanță la un moment dat, fiindcă apar foarte multe paradoxuri.
Mulțumim.
Deci vreau să fim cât mai generali, cât mai obiectiv, fiindcă nu facem o destănuire personală. Dacă
am înțeles.
Ar fi să-mi povestesc viața, ar dura, o lună. Eu nu am de ce să mă feresc, dar v-am deschis niște teme filozofice, obiective, care nu trebuie evitate.
Mulțumim, am înțeles foarte.
Hristos a înviat,
adevărat înviat. Mulțumim.
Tuturor românilor.
Mulțumim mult.
Da. Interlocutorul nostru a precizat câteva lucruri pe care trebuie să le menționăm.
Sigur.
Probabil că în alte ediții pe care dumnealui poate că nu le-a ascultat, am vorbit și despre aceste paradoxuri, cum le-a numit dumnealui, sau acest paradox. Ești fericit dacă ai copii, însă dacă sunt mai mulți, deja ajungi la o complexitate de probleme pe care pare că singur chiar... Întrebarea rămâne deschisă, ce ați luat bun, ce ați luat rău din familia de proveniență, dacă puteți să specificați aceste lucruri, dacă nu, poate că ne spuneți anumite lucruri pe care vi le-ați fi dorit în cadrul familiei din care proveniți. Vă așteptăm la 0314-378-379. Poftiți, domnule Bocanin.
Ați mai ridicat o temă, și anume gradul de deschidere față de exterior, nivelul de interacțiune cu familia lărgită, cu familiile de prieteni, cu societatea în general. Și aici avem iarăși o diversitate foarte mare, de la familii extrem de protective, de închise, de rezervate, din care nu răzbate nimic în afară, totul este foarte atent, controlat, în așa fel încât nimic să nu se știe. Unde, nu, e și greu de relaționat cu aceste familii, pentru că interacțiunile sunt formale, oficiale, distante, nu invită la mai mult. Și la celălalt capăt sunt familii aproape fără bariere, fără limite, oricine e binevenit, nu e nicio problemă dacă cineva pleacă, se vorbește totul pe față cu oricine, fără niciun sens, fără niciun simț al naturii personale sau al unității, al intimității, al naturii private a vieții. Deci e tot evantaiul acesta. Cele două extreme pe care le-am descris sunt nepotrivite. Sunt copii care, sunt familii care suferă din cauza acestei izolări, care de obicei este impusă de unul dintre cei doi. Poate oameni temători cu privire la reacția celorlalți. Oameni pentru care părerile celorlalți sunt extrem de importante, și valoarea cea mai importantă este imagine, impresia pe care o creăm. Noi suntem oameni respectați și nu vrem ca această imagine să fie în vreun fel știrbită sau întinată, și atunci trebuie să avem grijă să nu iasă nimic în afară. Dar acest lucru face ca relația din interiorul familiei să fie destul de
superficială, da?
Da, adică lipsește autenticitatea. Problemele nu sunt discutate. Dificultățile nu primesc atenția cuvenită, ci efortul principal este cum să păstrăm poza. Ce părere au oamenii despre noi? Ce o să spună oamenii dacă? Și atunci energia nu e consumată ca să se rezolve problemele, energia este folosită pentru a păstra poza, cu rezultate foarte negative.
Fiecare are frustrările lui, fiecare membru din familia respectivă. Avem un alt apel telefonic, sperăm să fie așteptat puțin interlocutorul. Alo, bine ați venit! Ne auziți?
Da, Hristos a înviat.
Adevărat.
Mulțumim!
Sunteți în direct și vă ascultăm. Exprimați-vă.
În legătură cu familia, eu sunt de acord că într-o familie foarte mult trebuie să avem grijă neapărat, și chiar și în prejurul nostru, cu cu copiii noștri, să avem în primul rând mare atenție. Contează într-o familie, este partea duhovnicească și a părinților și a copiilor.
Da.
Imaginea cea mai importantă în familie este partea duhovnicească a omului și a familiei.
Cum poți să fii...
Ca să poți să ai o parte duhovnicească într-o familie, trebuie în primul rând educația a părinților și în al doilea rând părinții cu educația care a primit-o din copilărie se dăie și educația copiilor.
Înțelegem, însă ce înseamnă latura aceasta duhovnicească a părintelui? Înseamnă ca părintele să fie tot timpul în față cu Biblia deschisă sau cartea de rugăciuni?
Această parte a duhovnicie este în primul rând să-i creezi familie și în primul rând copiilor dimineață, chiar și când te trezești, în primul rând te speli pe față de obișnuință. După aceea îți faci necesare astea dimineață și după aceea începi cu rugăciunea. Rugăciunea care contează, asta ține legătura din partea duhovnicească. Și tot așa, ca dimineață să-i mulțumim lui Dumnezeu că există. În al doilea rând, am mulțumit lui Dumnezeu că ne-am trezit, facem cele ale lucrurilor până dimineață, până de seară și după aceea încercăm să-i și mulțumim lui Dumnezeu împreună părinții cu copiii. Asta înseamnă partea duhovnicească.
Toate celelalte lucruri se rezolvă dacă există rugăciunea de dimineață și de seară?
Da. Cu adevărat există.
Toate fricile copiilor, toate temerile părinților, toate problemele dispar. Mulțumim. Vreți să-mi adresați o întrebare, domnule Bocăneanu?
În experiența familiei dumneavoastră, cum stau lucrurile? Câți copii sunt în familia dumneavoastră sau au fost în familia dumneavoastră?
La noi, în Suceava și în Bucovina noastră, în familia noastră, totdeauna, chiar dacă și sunt probleme, fiecare familie are probleme.
Sigur.
Și necazuri, dar toate necazurile și probleme se rezolvă cu rugăciune.
Așa a fost și în familia dumneavoastră, de unde proveniți?
Cu siguranță.
Da.
Când copiii s-au făcut mai mari, când au început să aibă așa voința, personalitatea lor, cum au mai răspuns la programul acesta, din câte îmi dau seama destul de precis, destul de categoric pe care dumneavoastră l-ați urmărit? Au fost dispuși să rămână în el?
Da, a fost dispus să rămână în el, fiindcă ca în familie, ca părinte, îi creez din mic copil o educație.
Da.
Am înțeles. Mulțumim pentru apelul
dumneavoastră. Este încurajator ceea ce spuneți. Rugăciunea, timpul petrecut de copii împreună cu părinții lor ca să se roage, să discute lucrurile lui Dumnezeu, să pună diferitele situații în fața lui Dumnezeu, este esențial. Și atunci când părinții sunt perseverenți și când o fac cu iubire, cu credință și copiii răspund bine, este situația cea mai bună.
Cât mai aproape de ideal. Da. Ceea ce a precizat interlocutorul nostru este un lucru pe care noi adesea îl menționăm și anume importanța rugăciunii, unității, comuniunii cu Dumnezeu în cadrul familiei. Totuși, dacă există aceste principii ferme, clare, de la care nu ne abatem, sunt și dezavantaje într-o astfel de familie, pentru că aici putem vorbi despre siguranță, despre unitate, despre niște repere clare în viață, da? O educație. Și totuși, dar avem un alt apel telefonic,
ne menținem această
idee pentru a o discuta după preluarea apelului. Alo, bine ați venit!
Bună ziua!
Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție!
Cred că sunteți un răspuns la problemele mele. Eu mă preocup problema pe care am moștenit-o.
Puteți să vorbiți puțin mai tare, noi vă auzim destul de slab, însă credem că ceilalți care ne urmăresc pe radio sau TV vă vor înțelege prea greu. Da? Okay. Puțin mai tare.
Simt o frică în comunicarea cu ceilalți. Și nu neapărat o frică fizică, decât o frică care o să vină după, eu știu, părerea care nu spun sau după deciziile pe care aș vrea să le iau. Cred că frica mai vine mai degrabă din partea tatălui, pentru că acasă tot timpul erau certuri, dacă mama încerca să spună ceva, erau certuri foarte mari, chiar și bătăi. Și cred că din cauza asta, în schimb, agravează foarte mult, pentru că lipsa de comunicare pe care o fac eu acum în familie, deja începe să îmi distrugă familia. Da. Pentru că pur și simplu mi-e frică să comunic. Chiar numai cu soțul. Am avut, de exemplu, de 2 săptămâni o mică ceartă, aș putea să spun. O discuție între prietenii de familie, care în sfârșit s-a rezolvat. Dar pentru mine, persoana respectivă care atunci a ridicat tonul și a început să strige și să amenințe, simt o frică față de el. Pur și simplu mi-e frică. Nu mai pot să comunic ca și înainte cu el.
Soțul dumneavoastră, în schimb, nu are niciodată excese din acestea de zel, ca să nu spunem de furia, astfel încât să vă provoace aceeași stare de frică?
Suntem de 8 ani împreună, dar cred că aproximativ de 2 ore a avut așa.
Și v-ați temut după aceea? S-a schimbat ceva în relație? Pentru că
da, cred că a fost și mai rău.
Dar acum să vă simțiți liniștită, încrezătoare? Puteți să vorbiți?
Nu, deci asta
a rămas, o teamă, o nesiguranță, o neîncredere.
Am încredere în el, sunt sigură că nu să-mi facă rău, mă iubește, dar pur și simplu mi-e frică de cum o să reacționeze la părerea mea. Poate că este, poate că este și din partea lui o țină vină, aș putea să spun. Nu e genul de persoană care să stea și să mă asculte. De obicei, când vreau să spun ceva și mă deranjează ceva foarte tare și încep să-i explic și să-i spun, îmi spune să mă liniștesc și atunci mai bine tac decât să continui.
Da, da. Vă spune liniștiți sau așa vă repede și vă... Vă spune să vă liniștiți într-un mod liniștit sau într-un mod nervos, agitat?
Nu foarte nervos. Nu foarte nervos. Undeva la mijloc.
Undeva la mijloc.
De ce vă temeți? Spuneți că vă este teamă. Vă este teamă de impresia pe care o are în urma exprimării gândurilor dumneavoastră sau de faptul că se schimbă ceva în atitudinea lui? Eventual chiar poate că ați primi o palmă și s-ar repeta scenariul din familia de origine.
Deci nu mi-e frică de bătăi, nu e genul de persoană care se facă așa. Mi-e frică de părerea care și-o face despre mine. Și mi-e frică pur și simplu de strigăte și de certurile care s-ar putea să urmeze.
Vă este
deci
frică?
Da. Decât de 2 sau 3 ori în acești ani, dar totuși mi-e frică să nu se mai întâmple.
Referitor la părerea aceasta pe care și-o schimbă, vă este frică la un moment dat că ar putea să nu vă mai iubească?
În legătură cu asta, vă spun de 2-3 ori s-a întâmplat ca să strigăm unul la mine, de fapt să strige la mine pur și simplu, pentru că în momentul când începe să strige și să fie foarte nervos, atunci atac și plâng. În discuțiile respective s-au terminat cu expresiile că dacă o să continuăm așa și nu o să comunicăm, nu o să ajunge la nimic decât la un divorț după câțiva ani. Dacă nu, acum poate după ce copiii o să plece de acasă.
Dar cine a spus asta?
El.
Deci el spunea că nu comunicați și dumneavoastră comunicați după părerea dumneavoastră și el nu vă permitea să o faceți.
Nu, deci eu aș comunica dacă
v-ați simțit
mai liniștită și aș simți că nu o să se întâmple nimic după.
Da, da. Aș vrea să vă mai pun o întrebare sau două și apoi să vedem dacă putem găsi o direcție în care să mergem. În general vorbind, față de soț, față de alte persoane, poate că e mai greu, dar față de soț, considerați că până acum temerea aceasta, neîncrederea, nesiguranța aceasta s-a confirmat, s-a justificat sau dacă ați face, dacă ați încerca așa să cântăriți lucrurile, ați ajunge la concluzia că în linii mari, în general vorbind, ați fost mai temătoare și mai neîncrezătoare decât s-ar fi justificat. Ce credeți? A fost întemeiată, realitatea a confirmat temerile dumneavoastră sau într-o măsură prea mică?
Dacă ar trebui să începem cu începutul, aș începe cu ideea că m-am căsătorit la o vârstă foarte tânără.
Da.
Și nu pot să spun că a fost dragoste pentru mine, m-a fost chiar în dimineața aceasta, am încercat să discutăm, a fost mai de mult, mai degrabă o scăpare de acasă și de certurile de acasă.
Da,
pe parcurs nu s-a transformat în altceva, într-o relație puternică, de dragoste până la urmă?
A, da, ne iubim foarte mult împreună, au fost o perioadă de aproximativ 5 ani când ne simțim foarte bine, poate că și oboseala după doi copii și timpul care nu l-am petrecut împreună luni întregi și acesta este un motiv.
Da, da. Deci cum, revenind la întrebarea pe care v-am pus-o, privind în urmă, credeți că a fost întemeiat, s-a meritat să cultivați această nesiguranță și teamă sau privind în urmă ați putea să spuneți mai de multe ori m-am speriat degeaba?
Cred că da, cred că degeaba.
Am înțeles. Știți de ce vă întreb lucrul acesta? Că eu cred că dacă puteți ajunge la o concluzie de felul acesta, ați putea să vă spuneți mai des. Uite, au fost atâtea ocazii în care eu am avut reacția aceasta de teamă, de neîncredere și până la urmă nu s-a justificat. Cred că asta vă va ajuta să fiți mai senină, mai relaxată, să înțelegeți că și dacă veți mai greși, și dacă soțul își va face la un moment dat chiar o părere negativă despre dumneavoastră, asta nu este sfârșitul lumii. Nu înseamnă că a doua zi pleacă de acasă sau vă trimite de acasă. Uite, soțul dumneavoastră pe o perioadă de 8 ani se pare că a arătat că deși a avut câteva ieșiri nepotrivite, pe care poate că le regretă, totuși nu s-a arătat pornit împotriva dumneavoastră să vă facă rău, să vă distrugă, să vă înspăimânte, să vă strivească personalitatea. Eu cred că asta ar trebui să vă ajute să fiți puțin mai încrezătoare și mai relaxată. Și al doilea lucru, și ultimul pe care vreau să vă întreb, care este, cum îl priviți dumneavoastră pe Dumnezeu? Are Dumnezeu ceva de a face cu situația în care vă aflați?
Din păcate, relația mea cu Dumnezeu este foarte, foarte jos.
Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta?
Am ajuns la un moment dat, citind foarte puțin din Biblie,
da,
și studiind foarte puțin, am ajuns la momentul când sunt ocazii când pur și simplu mi-e rușine să mă rog pentru că simt că nu fac destul datoria în privința aceasta.
Deci simțiți că nu sunteți la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu și din cauza asta vă e rușine să vă mai rugați sau să-i cereți ceva lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, aveți simțământul că nu v-ați făcut partea și că nu mai aveți voie să vă duceți la Dumnezeu, da?
Nu că... neapărat că nu mai închipui așa, pare ca și că nu s-ar mai uita la mine.
Nu s-ar mai uita la dumneavoastră.
Ca să mai aibă răbdare cu mine.
Mm-hmm. Și dacă ați găsi în Biblie, în câteva locuri, niște asigurări că Dumnezeu nu este atent și binevoitor doar cu cei care își fac datoria față de Dumnezeu și citesc din Biblie cât ar trebui și se roagă cât ar trebui și se duc la biserică cât ar trebui și sigur Dumnezeu ar dori să facem aceste lucruri, dar Biblia ne spune că Dumnezeu se poartă frumos cu noi și ne iubește nu pentru că noi facem aceste lucruri, nu doar atunci când facem aceste lucruri. Dumnezeu ne iubește pur și simplu. De exemplu, dacă puteți reține Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Te iubesc, la sfârșitul versetului, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Ce înseamnă oare cuvântul acesta? O iubire veșnică care apare atunci când suntem de treabă cu Dumnezeu, și dispare atunci când nu mai citim Biblia sau când nu ne mai rugăm. Ce, așa se înțelege? Sau când e o iubire veșnică, putem să înțelegem că Dumnezeu ne iubește și în zilele bune și în zilele proaste, și când avem tragere de inimă pentru El și când suntem furați de alte lucruri. Ce ziceți? Ce vă spune?
Cred că a doua parte.
Poftim?
Cred că a doua parte.
A doua, da. Sigur. O iubire veșnică. Nu se urcă și se coboară după cum suntem noi, ci este așa cum este El. Sunt multe alte pasaje biblice pe coloana alăturată, cred că e versetul 12 sau 13 sau 15, nu mai știu exact. Vorbește Dumnezeu despre o seminție, un fiu al lui Iacov, o seminție a lui Israel numită Efraim, care avea un renume destul de prost, era foarte instabil, foarte lesne înclinat spre apostazie, și spune așa: îmi aduc aminte cu gingășie de el, îmi arde inima în mine pentru el și voi avea milă negreșit de el, zice Domnul. Uite, vedeți, chiar atunci când ne socotim noi așa că suntem rău de tot căzuți, și, dar nu văd la dumneavoastră vreun motiv așa temeinic. Sunt mai degrabă niște simțăminte instabile ale naturii umane. Dar chiar dacă am cădea rău de tot, rău, rău de tot în apostazie, Dumnezeu zice: îmi aduc aminte cu gingășie de el sau de ea și voi avea negreșit milă de el sau de ea. Nu credeți că aceste cuvinte sunt scrise acolo și pentru dumneavoastră? Ei, uite, Dumnezeu are o față puțin diferită decât ceea ce obișnuim noi să gândim. Reflectați mai mult la lucrurile acestea și cred că asta vă va ajuta și în relația cu soțul și cu celelalte persoane.
Mulțumesc.
Sigur, vă mai așteptăm și altă dată.
Iată, dar încrederea în Dumnezeu rezolvă problema fricii, pentru că de ce să nu recunoaștem? Frica a apărut sau mi-era rușine, mi-a fost frică.
Înainte de toate față de Dumnezeu.
Înainte de toate față de Dumnezeu.
Și din cauza neascultării și după aceea și celelalte. Da. Așa este, acolo e punctul de plecare. Din nefericire însă, din momentul acela, s-a instaurat o stare de frică irațională.
Nejustificată.
Dumnezeu nu este așa cum ni se pare nouă. Cineva a avut tot interesul ca să înnegrească chipul lui Dumnezeu înaintea noastră și nu putem nici să ne temem de el atât de tare încât să ne purtăm întotdeauna bine, dacă teama ar putea să genereze o purtare bună, nici nu-l iubim așa de mult, zicem noi, încât să fim întotdeauna pe placul lui, și atunci suntem așa, nici nu-l iubim destul, nici nu ne temem destul și ne simțim pierduți. Dar cheia este să recunoaștem că Dumnezeu ne iubește nu pentru că suntem noi buni,
ci pentru că El este dragoste.
El este dragoste.
Și ce poate fi mai încurajator decât faptul că El este dragoste și spune că pe când eram noi încă păcătoși...
În altă parte, când eram vrășmași,
exact.
Noi vrășmași, și-a dat viața pentru noi.
Totuși, acest sentiment de frică, iată că se învață cumva,
da.
Probabil că și mama a fost cea care a dezvoltat sentimentul acesta de frică din pricina violenței tatălui. Fica a continuat să se teamă, deși frica, iată, în cazul doamnei, nu este pe direcția
violenței fizice,
ci pe divorț, pe a pierde. S-ar putea să pierdă și...
Și teama de a pierde încrederea celuilalt, aprecierea celuilalt, teama că își va face o părere proastă.
Treptat, părerea aceasta proastă s-ar putea să se transforme sau să degenereze relația foarte mult.
Da,
nu?
E posibil atunci când cineva, să zicem, cineva primește manifestări de iubire, dar anumite blocaje interioare, nu? Îl împiedică să răspundă, și atunci persoana care ar dori să continue relația e pusă într-o încurcătură foarte mare. Poți să iubești pe cineva cu forța, dacă cineva nu crede că îl iubești, e foarte greu să-l convingi că îl iubești. Și atunci, câteodată, vedeți, ceea ce ni se pare nouă, sau lucrurile de care ne temem noi și pe care le exprimăm într-un fel sau altul, nejustificat, ajungem să le împlinim chiar noi, adică noi generăm, prin lipsa noastră de încredere, noi generăm în ceilalți, în cele din urmă, un răspuns de ostilitate, de respingere. Și atunci spunem, vezi, am avut eu dreptate când am spus. Și nu ne dăm seama că n-am fi avut dreptate, că noi am indus situația aceasta.
Este foarte greu să ai discernământul acesta. Iată, în contextul despre care vorbea interlocutoarea. Ați discutat și ați ajuns la punctul în care relația cu Dumnezeu ar putea să rezolve problema aceasta. Facem oarecum legătura și cu ceea ce spunea interlocutorul anterior, care menționa faptul că este foarte important ca în cadrul familiei să existe momente de rugăciune. Cum credeți că această femeie ar putea să se vindece de frică fără să apeleze la un ajutor specializat, la un consilier, la un psihoterapeut?
Deși lucrul acesta nu ar fi greșit. Cred că, după părerea mea, o vizită la un psiholog, un om care să aibă și oarecare experiență de viață, înțelepciunea care vine adesea odată cu experiențele complexe ale vieții. Nu cred că ar fi un lucru greșit sau care să contrazică încrederea în Dumnezeu și în puterea rugăciunii.
Și totuși, dacă omul acela spune, și de ce te-ai teme? Dacă divorțează, nu poți să te descurci singură, nu poți să îți iei viața în propriile mâini, da, nu te-ai descurcat, până la urmă te-ai și căsătorit foarte de curând.
Da. Principial, niciun psiholog și niciun psihiatru nu ar trebui să se exprime în felul acesta.
Da, dar ar putea duce la extrem.
Da, ar trebui să observe care sunt valorile pe care le îmbrățișează o persoană și să ajute acea persoană să-și clarifice valorile și să acționeze pentru a rămâne consecventă acelor valori, nu să deschidă drumuri pe care persoana aceea le respinge din punct de vedere moral, din punct de vedere moral sau spiritual. Nu cred că un psiholog ar trebui să dea asemenea
idei. Și eu cred la fel. Am exagerat puțin, însă revin la întrebarea anterioară.
Da.
Dacă prin puterea lui Dumnezeu un om care se teme poate să fie vindecat și cum poate să facă acești pași? A înțeles că în Biblie există șansa aceasta pe care Dumnezeu o dă oricărui om în ciuda comportamentului pe care l-a avut până atunci față de viața spirituală.
Avem aici două dimensiuni. Dimensiunea emoțională și dimensiunea conștientă, rațională, cogniția. Da? Emoțiile și cunoașterea. Asupra emoțiilor, în mod direct, este destul de dificil să acționăm, pentru că ele sunt destul de imprevizibile, sunt generate și de factori asupra cărora noi nu avem control decât într-o mică măsură. În mod special, a fost o doamnă care ne-a sunat. Organismul feminin este mai receptiv sau mai sensibil la influențe hormonale ciclice sau accidente hormonale care pot să apară. Deci asupra emoțiilor, în mod direct, mai ales într-un program de ajută-te singur, e greu de acționat. Dar avem cealaltă dimensiune a cogniției, a înțelegerii lucrurilor. Și asupra acestei, în zona aceasta, de asta am pus câteva întrebări cu privire la stările emoționale, dar după aceea am încercat să trecem pe terenul celălalt. Cum este? Cum apreciați? Dacă ar fi să măsurați lucrurile, deci să conducem lucrurile în zona raționalului. Și în zona raționalului, Sfânta Scriptură ne dă asigurări despre caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, modul în care Dumnezeu se poartă cu noi. Și pe acestea trebuie să le luăm și să ni le așezăm bine în zona aceasta rațională a ființei noastre. Să acceptăm că emoțiile în continuare ar putea să aibă suișurile și coborușurile lor și câteodată să simțim lucruri pe care n-am dorit să le simțim, dar să înțelegem că acele emoții negative, chiar dacă sunt neplăcute, chiar dacă ne stânjenesc într-o anumită măsură, numărul 1, nu ne omoară, nu ne îmbolnăvesc și nici nu produc în sine rezultatele de care ne temem noi. Ele în sine nu produc aceste. Deci să acceptăm că putem să trăim cu aceste emoții. Și pe măsură ce acceptăm existența acestor emoții, vom vedea cum încetul cu încetul partea rațională, cognitivă a ființei noastre preia inițiativa și conduce lucrurile, devine factorul decisiv, conducător în viața noastră. Și trebuie să învățăm că raportul nostru cu Dumnezeu nu depinde de emoțiile noastre. De exemplu, Domnul Hristos a spus așa, Dumnezeu a iubit atât de mult lumea încât oricine crede în El. N-a spus oricine simte. N-a spus oricine are emoții legate de El. Oricui îi se pare că. Nu. Dumnezeu a spus oricine crede. Ce înseamnă a crede? Înseamnă a-ți pune încrederea în cineva. Nu e o chestiune de emoții, ci este o chestiune de gândire, de decizie. Deci Dumnezeu așa ne tratează și atunci când noi folosim puterea regală a voinței și a rațiunii, încetul cu încetul întreaga noastră viață este transformată. Chiar acolo unde nouă ni se pare că nu avem ce să facem și că suntem sclavii emoțiilor.
Trebuie să nu uităm un lucru. Această femeie care ne-a sunat se pare că este supra-solicitată de doi copii pe care îi îngrijește. Poți să mai ai rațiunea aceasta atât de bună, să faci anumite conexiuni corecte și să nu fii tentată să te ghidezi după sentimente când ești obosit, obosită, epuizată.
E o dimensiune importantă. Trebuie să ținem seama de fundamentul fizic, fiziologic al întregii noastre vieți. Deci e nevoie probabil și de niște de o examinare critică a stilului de viață, îndepărtarea surselor inutile de oboseală, de extenuare, poate este nevoie de un sprijin din partea soțului în familie, în îngrijirea copiilor, în educarea copiilor. Nevoie de un timp periodic de despovărare de grijile acestea. Domnul care ne suna înainte vorbea despre dezechilibrul dintre dimensiunea spirituală, da, și cea practică, materială. E nevoie de niște ajustări în privința aceasta. Cu toate acestea, noi trebuie să avem încrederea că atunci când în domeniul fizic, fiziologic, practic, material, facem anumite lucruri, anumite schimbări, nu putem să ne mutăm acum în rai, nu? Să rămânem tot aici. Atunci când facem anumite schimbări și îmbrățișăm cu mintea noastră credința în Dumnezeu, se produc schimbări foarte, foarte importante și trebuie să avem încredere că Dumnezeu lucrează dincolo de puterile noastre.
Pe scurt, în 30 de secunde, ar fi bine să mai fie 30 de minute, pentru că am revenit la subiectul nostru într-un mod mai complet. Care sunt avantajele unei familii cu principii ferme?
Dacă prin principii ferme înțelegem încrederea statornică în Dumnezeu, avantajele sunt siguranță, stabilitate, capacitatea de a depăși criză și de a ne ridica din greșeli. Dacă prin principii ferme înțelegem rigiditate și atunci nu prea sunt avantaje.
Punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, cu speranța că în viitor vom aborda și celelalte aspecte pe care nu am reușit astăzi să le tratăm. Pe curând! La revedere!